bir kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasileden sonra yeniden beraber.
Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saatda biz yazar Seymur Baycan və müxalifət fəalı Koordinasiya Şurasının üzvü İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü İctimai Palatanın üzvü Pənah Hüseynlə müxalifətdə din və dünyəvilik polemikasını apardıq və onlar qarşı tərəflərdən çıxış edən müzakirə iştirakçıları hansı dini problemlərin İctimai Palatanın gündəminə gətirilməsindən bağlı öz gətirilməsinin uyğunluğu ilə bağlı öz fikirlərini söylədilər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Cənubi Qafqazın regionun siyasi perspektivləridir. Rusiyadakı dəyişikliklər fonunda. Bu barədə söhbət etmək üçün Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən biri Eldar Namazovu dəvət etmişik studiyamıza və bu perspektivlərdə elə Ziyalılar Forumunun və ayrı-ayrı siyasətçilərin iştirakının nə dərəcədə aktiv olacağı barədə də suallarımıza ümid edirik ki, cavab verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra biz söhbətə başlayacaq. Eldar Namazovla söhbətə başlamamışdan əvvəl müxbirimiz Esmira Cavadova bugün Bakı ətrafı qəsəbələrdən birində yaşanan olaylar barədə məlumat verəcək bizə. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Az sonra biz Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovla söhbət edəcəyik. Hələlik müxbirimiz Esmira Cavadova studiyadadır və Esmira Cavadova ilə biz bugün Bakı ətrafı qəsəbələrdən birində baş verən olayları müşahidə edib, o barədə söhbətimiz gözlənir. Nə baş verib Sulutəpə qəsəbəsində bugün? Sadəcə
Sulutəpə qəsəbəsində bugün səhər saatlarından başlayaraq desək ki, əməli başlı sakinlərlə SOKAR təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları arasında əməli başlı küçə döyüşləri olubdur. Yəqin ki, yanılmarıq. Çünki sözün əsl mənasında bugün Sulutəpə qəsəbəsində çox qeyri-adi hadisələr yaşanıbdır. Deməli, səhər saatlarından əraziyə SOKAR təhlükəsizlik xidmətindən ibarət, əməkdaşlarından dövlət neft şirkətinin əməkdaşlarından ibarət əli dəyənəkli hərbi geyimli bir ordu yerləşdirilmişdi desək yanılmarıq, çünki bütün küçələr SOKAR-ın əməkdaşlarının nəzarəti altındaydı və evlərin söküntüsü işləri gedirdi. Xeyli polis işçiləri vardı. Əli dəyənəkli, dəbilgəli, qalxanlı polis işçiləri, bunlar sakinlərlə SOKAR əməkdaşları arasında bir sədd idilər. Ancaq deyim ki, sakinlərə qarşı heç bir təzyiq yox idi polis işçiləri tərəfindən. Əsasən, SOKAR işçiləri tərəfindən döyülmələr olmuşdu. Evi sökülən sakinlər, etirazlarını bildirən sakinlər döyülürdülər evlərindən çıxarılan sakin. Yəni, biz elə vaxt bizə məlumat verilmişdi ki, artıq söküntü işləri olmuşdu orada. Məsələn, evlər var idi ki, biz video çəkiliş etmişik, yəqin ki, dinləyicilərimiz saytımızda izləyəcəklər. Evlərin sahibi evdə olmaya-olmaya avadanlığı ilə birlikdə buldozerlə yerlə yeksan olmuş evlər vardı. Elə evlər vardı ki, iki mərtəbəli artıq üstü örtülmüş evlər var idi ki, uçurulmuşdu. Hətta elə adam var idi ki, yolda telefonla zəng vurub ona xəbər vermişlər, evini uçurdular və gəlib orada əməli başdı, evinin uçurulmasını görəndə yerə oturub ağlayırdı ki, mən bunun üstünü 3 gündür örtmüşəm, prezidentin qərarı var ki, üstü örtülmüş evlərə toxunulmasın. Çoxlu xəsarət alanlar vardı, biz onları çəkmişik.
Əslində, prezident sərəncamı qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu baş verənə qədər gözlənilirdi ki, söküntülər olmayacaq və məhkəmə qərarı var idi mı sökənlərin
əlində? Sakinlər deyir, məhkəmə qərarı yox idi, ancaq biz Nizaməddin Quliyevlə, mən ofisə qaydandan sonra əlaqə saxladım, o dedi ki, bununla bağlı məhkəmə qərarları var, həm də onlar o ərazilər neft şirkətin yox, Binəqədi Oilin əraziləridir. Sadəcə SOKAR-ın işçiləri orada evlərin sökülməsi ilə bağlı təhlükəsizlik işləri görürlər. Ancaq sizə deyim ki, SOKAR-ın işçiləri adamlara qarşı çox aqressiv idi. Yəni,
onu da qeyd edək ki, Binəqədi Neft dövlət neft şirkəti ilə şirkətinin də iştirakçısı olduğu bir birgə əməliyyat şirkətinin idarəsindədir, amma bu ərazinin dövlət neft şirkətinin balansından çıxıb Binəqədi Neftin balansına keçirilməsi ilə bağlı maraqlıdır bu məlumat, hər halda dövlət əmlakı necə olur?
Bizdə səslər var, əgər imkan varsa qulaq
asın. Eşidək.
Bulanı! ikisinizdə
Bu kimin səsləridir?
Bu adamların səsləridir, hansı ki polis də qarşı durma yaranıb orada. Onlar polisə daş atırdılar ki, əskər Sokarın əməkdaşlarıyla olan səddi ortadan götürsünlər, polis müdaxilə eləməsin onlara. Və onlar
Yəni, Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidməti bu evlərin sökülməsinə nəzarət edirdi.
Bəli, nəzarət edirdi.
Polis isə həmin o sökənləri də Dövlət Neft Şirkətinin işçilərini də qoruyurdu.
Ortada qalmışdı, yəni ikisinin ortasında qalmışdı. Aha. Polis sakinlərə qarşı heç bir təzyiq göstərmirdi. Sadəcə səs çəkmişdi ki, yəni qarşı durma Sokar işçiləri ilə sakinlər arasında qarşı durma dərinləşməsin. Aha. Orada müsahibələr var, həmin bu səsdən sonra evi sökülənlərin danışıqları var.
Aha, eşidək onları da. Biraz sonra yəqin ki, eşidəcəyik biz bu müsahibələri. Hər halda bu web səhifəmiz üçün hazırlanır bu web səhifəmiz üçün.
Nizaməddin Quliyevin də qısa bir müsahibəsi var.
Nizaməddin Quliyevin nə dediyini eşidək sonra.
Nizaməddin müəllim, biz indicə Sultəpədəydik, orada söküntü işləri aparılırdı.
Aha.
Və Sokarın işçiləri, vətəndaşları döydü, hətta xəstəxanaya aparılanlar da oldu. Adamların heç birinə əvvəlcədən bildiriş verilməmişdi demələrinə görə və məhkəmə qərarı yoxdur.
Ola bilməz. Məhkəmə qərarı olmadan heç bir yerdə ev sökülə bilməz.
Yəni bildiniz də bu Xocəsənin Sultəpə yaşayış massivindən gedirsiniz.
Siz bu barədə ətraflı məlumatı zəhmət olmasa Binəqədi Oil Company var, oradan ala bilərsiniz.
Amma orada Sokarın işçiləri idi.
Vəli?
Sokar işçiləri idi. Dedilər biz neft şirkətinin işçiləriyik.
Yox, aydındır ki, Sokarın işçiləri deyil. Sadəcə olaraq bizim təhlükəsizlik idarəsi onların obyektlərini də qoruyur. Və deməli, komanda indi bu dəqiqə həmin o Sulutəpə, Xocəsən, ümumiyyətlə o ərazilər Binəqədi Oilun icarəsindədir. Milli Məclisin bu barədə demək ratifikasiya olunmuş qərarı var.
Bəs adamların hətta polislərin döyülməsi necə? Yəni onlar hətta
necə polislərin döyülməsi?
Onlar polis işçilərini də döyürdülər.
Mən heç nə deyə bilmərəm. Mən sadəcə olaraq sizə bir şey bildirə bilərəm ki, məhkəmə qərarı olmadan belə şey mümkün deyil.
Bu Nizaməddin Quliyev idi, Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü. Xatırladaq ki, bundan əvvəlki insidentlər zamanı da Nizaməddin Quliyev məhkəmə qərarının mövcud olduğunu söyləmişdi. Halbuki sonra məlum olmuşdu ki, belə bir məhkəmə qərarı yoxdur konkret evlərin sökülməsi ilə bağlı.
Ümumiyyətlə, cəzə versəniz, mən də bir kəlmə söz deyim. Düzdür, bizim söhbətimiz hələ mövzumuz açılmayıb. İndi işdirəm bu Sokarın nümayəndəsi deyir ki, məhkəmə qərarı olmadan belə şeylər ola bilməzdir. Məhkəmə qərarı olsa da belə şeylər ola bilməz. Məhkəmə qərarlarının icrasıyla bağlı xüsusi Ədliyyə Nazirinin ərzində ya da polisin ərzində şəbəkələr var, strukturlar var. Heç bir şirkət, bəli, heç bir şirkətin ixtiyarı yoxdur. O cümlədən Sokarı şirkətinin. İxtiyarı yoxdur, işçilərini göndərsin, kimisə evini söksünlər. Bu, onların mandatı deyil, bunların işi deyil, onların səlahiyyəti deyil. Məhkəmə qərarı varsa, onun icra olunma mexanizmi də var və bu, heç bir şirkətə aid deyil bunun icrası. Ona görə də həm məhkəmə qərarını yoxlamaq lazımdır, var yoxsa yoxsa. İkinci də, hətta məhkəmə qərarı olsa belə, Sokarın mühafizə xidməti kimdir üçün gəlib adamların evlərini söksün? Onların səlahiyyətinə bu aiddirmi? Baxsınlar öz işə götürən adamları hansı şərtlərlə götürürlər, hansı vəzifəyə götürürlər. Adamların evini sökmək bu Sokarın mühafizə xidmətinə nə aidiyyəti var bu işin?
Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarı yox idi onların əlində. Biz istədik...
Hətta olsa belə, bu adam başa düşmür qanun aliyi nədir? Deyir, məhkəmə qərarı olmadan belə şey olmazdı. Lap məhkəmə qərarı olsa belə Sokarın mühafizə xidmətinin nə ixtiyarı var? Gəlsin adamların evlərini söksün.
Hər halda əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həm söküntülərlə, həm də qarşı durma ilə bağlı görüntülərin görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində qoyulacaq az sonra həmin video və axşam kontekst proqramını da dinləməyi unutmayın. Esmira Cavadova, yəqin ki, açıq qalan bu suallara da sonra cavab verməyə çalışacaq. Bu kontekst proqramındakı reportajında cavab verməyə çalışacaq. Təşəkkür edirik İsmirə gətirdiyin xəbərlərə görə. Təəssüf ki, xoş xəbərlər deyil bunlar. Təşəkkür edirik Eldar bəy, sizin də qatqınıza görə mövzuya, sizi salamlamağa da əslində imkan yəni salamlamamışdıq hələ, üzr istəyirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Studiyaya.
Xərcə xanım.
Və hadisələr baş verir Rusiyada. Rusiyada baş verən hadisələrin Rusiyanın təsiri altında olan bütün ölkələrə yansıyacağı barədə, əks öz təsirini göstərəcəyi barədə danışırlar ekspertlər. Azərbaycan bu ölkələrdən biridirmi?
Sözsüz. Bilirsiniz, vaxtilə bu Ərəb dünyasında həmin hadisələr başlayanda, Tunisdə bu hadisələr başlayanda, onda çoxlu sayda müzakirələr gedirdi ki, həmin hadisələrin Azərbaycana təsiri olacaq, olmayacaq. Mən həmin mətbuatda, hətta səhv eləmirəmsə, elə sizin proqramınızda da bu vaxtda danışmışdım. Mən demişdim, bəli, təsir olacaq, ancaq həlledici təsir Ərəb deməli, dünyasında baş verənlər yox, bizim öz bölgəmizdə, yəni keçmiş SSR-in məkanında baş verəcək hadisələr Azərbaycana təsir göstərəcək. O cümlədən Rusiyanın adını çəkdim, Cənubi Qafqaz ölkələrini misal gətirdim. Bax, bu dalğa həqiqətən də Azərbaycana aid olan dalğadır. O Tunisdə başlayan dalğası ilk növbədə qonşu Ərəb ölkələrinə birbaşa təsir göstərdi, Misirə, Liviya və digər ölkələrə. Ancaq Rusiyada baş verənlərin təbii ki, Azərbaycana birbaşa təsir olacaq. Həm Azərbaycana, həm Gürcüstana, həm Ermənistana, ən azı eyni zamanda yəqin ki, Ukraynaya da, Moldovaya da, Belarusa da təsir olacaq.
Bəs nə qədər ciddidir indi Rusiyada baş verənlər?
Biz, mən bunu çox ciddi hadisə hesab bilirəm. Düzdür, adətən bəzi şəxslər belə belə bunu yozurlar ki, əgər hər şey dəyişmirsə, deməli ciddi deyil. Yəni ki, insanlar hərdən bir çox tələsirlər. Bilirsiniz, tarixi proses bu bir ayla, bir həftə ilə, bir ilə ölçülmür. Bu çox ciddi bir geopolitik bir prosesdir, qloballaşma prosesidir. Onun bir tərkib hissəsi kimi demokratləşmə prosesidir. Rusiyada baş verən hadisələr çox ciddi hadisələrdir. Demək olar ki, o mitinqə qədər bir Rusiya var idi və o mitinqdən sonra artıq tamam başqa Rusiya var. Artıq vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər fəal olan, öz hüquqlarını müdafiə edən və bu hadisələr Putin hakimiyyəti üçün də çox gözlənilməz oldu. Bu hiss olunur, onlar özlərini itirmişdilər və çox ciddi səhvlərə yol verməyə başladılar həmin hadisələr zamanı. Bu demək deyil ki, artıq sabah Rusiyada hər şey dəyişəcək. Ancaq dəyişiklər artıq başladı. Və bu elə bir prosesdir ki, onun qarşısını da almaq çox çətindir. Ola bilsin ki, indi prezident seçkilərində Rusiyada az vaxt qalıb, o vaxta qədər ola bilsin ki, bu etiraz deməli elektoratı mobilizə olunmaya bilər, vahid bir namizəd tapa bilməyə də bilər. Ona görə ki, artıq namizədlərin irəli sürülməsi prosesi bir neçəkdən sonra başa çatacaq. Ola bilsin ki, bunu bu mərhələyə çatdırmasınlar üçün köklü dəyişiklər etsinlər. Ancaq artıq cəmiyyət dəyişib, hakimiyyətə münasibət dəyişib, mübarizə usullarına münasibət dəyişib. Onlarda müxalifətin bir strategiyası var idi, strategiya 31, yəni onların konstitusiyasının 31-ci maddəsində sərbəst toplaşma hüququ verilir. Ancaq buna mani olanlara qarşı, onlar hər ayın 31-də elə bil ki, bir tədbir keçirirdilər, miting keçirirdilər və adətən ora gəlirdi 500 adam, 600 adam, 700 adam, birdən-birə artıq ən azı bir 30 mindən deyirlər 70 minə qədər. Hı-hı. İndi müxtəlif rəqəmlər səslənir və
müxalifətin özünün 100-140 min arası qiymətləndirməsi var, amma
ancaq 70... sizə deyim ki, bu ənənəvi müxalifət də orada əsas rol oynamadı. Hı-hı. Əsas rolu necə bu Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdə olduğu kimi indi də əsas rolu orada sosial şəbəkələr oynadılar.
Çox maraqlıdır ki, Time jurnalı bugünlərdə ilin adamı
bilirəm, ilin, etirazçı
hə, ilin adamını elan edib və ilin adamı nə sağçı deyil, nə solçu deyil, nə heç bir siması göstərilmədi.
Adı yox, familiyası yox, etirazçıdır.
Etirazçıdır, bəli.
Haqsızlığa qarşı etiraz edən adam Time jurnalının bu il seçdiyi ilin adamıdır. Hı. Və bu çox simvolik bir addımdır. Mən isə bilirəm ki, çox düzgün bir addımdır. Haqsızlığa qarşı o Azərbaycanda da bu proseslər gedir. Elə son bizim ziyalılar forumumuzun iclasından sonra Rüstəm müəllim çox, Rüstəm Rəmbəyev çox qısa bir açıqlama verdi. Dedi ki, daha susmaq olmaz. Bilirsiniz, bu şuar elə bil ki, bu artıq bütün dünyada təkcə Azərbaycana aid deyil.
Amma ki, bundan sonra belə bir gözlənti yarandı. Rüstəm İbrahim Bəyevin o gəlməsindən sonra belə bir gözlənti yarandı və hətta bu sualı belə bir havada asılıb qalmış bir sual kimi qiymətləndirirlər ki, yaxşı, susmaq olmaz. Və deyin də, susmayın, deyin. Nə deyilsin?
Yox, ziyalılar forumu öz sözünü deyir. Siz bilirsiniz ki, bu artıq ziyalılar forumunun 9-cu tədbiri idi. Həm Azərbaycanda bu gənc fəalların həbsindən bağlı, həm müxalifətin o mitinqlər cəhdindən bağlı, həbs olunanlarla bağlı, təkcə demir sözlərini, eyni zamanda onlara müəyyən bir dəstək kampaniyası da keçirir. Siz bilirsiniz ki, vəkillər vasitəsindən onlara hədiyyə kitablarını da göndəriblər. Siz bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinə Ziyalılar Forumu müraciət edib ki, həbsdə olan gənclərlə görüşmək istəyirik. Artıq bizə cavab məktubu da gəlib Ədliyyə Nazirliyinə.
İcazə verirlər
mi? Onlar məktubda qeyd ediliblər ki, Ədliyyə Nazirliyinin yanında bir ictimai komitə var. O ictimai komitədə həm dövlət məmurları var, eyni zamanda bu hüquq müdafiəçiləri var. Onlar bu məsələləri təmzinləyirlər və onların vasitəsindən, o ictimai komitə vasitəsindən o görüşü təşkil etmək olar. Mən artıq onların əlaqə saxlamışam və indi biz Ədliyyə Nazirliyinə göndərdiyimiz müraciəti onlara da ünvanlanacaq və biz bu çalışacaq üçün bu tədbirləri də həyata keçirək və həbsdə olan adamlarla da gedək, görüşək. Ona görə də ziyalılar təkcə demirlər, çalışırlar və adım atırlar. Mən yenə də xatırlamaq istəyirəm ki, Ziyalılar Forumun Alamni Gənclər Şəbəkəsindən, Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsindən bir də təşrif elədiyi Demokratiya Keçid proqramı var, 7 addım proqramı və o da geniş müzakirə predmetidir. Ona görə də təbii ki, o Ziyalılar Forumunda səslənən fikirlər Rüstəm müəllimin o şuarını biraz düzgün anlamaq lazımdır. Orada gözləmə mövqeyi başqa şeydə oldu. Ziyalılar Forumu adətən ayda bir dəfə keçilir. Biz bir ay əvvəl də keçirdik tədbirimizi, sonra biz axırıncı o milli birliyin şərtlərini keçirdik noyabr ayında. Dekabr ayında da növbəti bizim tədbirimizində hazırlanır. Ancaq ola bilsin ki, insanlar istəyirdi ki, belə bir istəyirdi bu tədbirlər
bəlkə daha intensiv olsun,
hər həftə olsun və s. Biz bu haqda da düşünürük. Bu çox ciddi məsələdir. Biz bu növbəti toplantımızı hazırlayırıq. Eyni zamanda bu haqda da düşünürük ki, cəmiyyətdən bu gözləmələr daha böyükdür. Ola bilsin, daha intensiv, ola bilsin ki, tədbirlərin sayı başqa cür olmalıdır. Hər halda biz əvvəldən planlaşdırmışdıq ki, ayda biz bir tədbirimizi keçiririk. Və ona görə də biz bu haqda ciddi götür-qoy eləyirik ki, bu cəmiyyətin bu gözləntilərini də doğruldaq. Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, biz adətən tədbirlərin vaxtını müəyyənləşdirəndə bizim əsas iştirakçılarımızın başda olmasını biz nəzərə alırıq. İndi hal-hazırda bilirsiniz ki, Rüstəm müəllimin onun teatrın yubileyi ilə bağlı həm Rusiyada, Avropada, Amerikanda tədbirləri keçirilir. O, axırıncı dəfə telefon əlaqəmiz oldu. O, Birləşmiş Amerika Ştatlarında o tədbirlərə qatılıb. İndi Cəmil Həsənli, misal üçün, o da ABŞ-da bir vacib tədbirlərə qatılıb. Mən özüm dünən İstanbuldan qayıtmışam. Orada bizim bölgə ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedirdi. Şərq partnyorluğa daxil olan ölkələr və Avropa Birliyi bircə təşkil eləmişdilər. Ona görə də biz müzakirələr aparırıq ki, tədbirlərimizi elə vaxta salaq ki, hamı başda olsun və bu dekabr ayının ikinci yarısında bizim növbəti böyük bir forumumuz keçiriləcək.
Və hər halda Ziyalılar Forumundan gözləntilər vardı, amma bundan sonra Ziyalılar Forumunun gündəmdə qalması daha çox ziyalılar forumuna hökumət tərəfindən ünvanlanmış tənqidlərlə bağlı idi.
O da müəyyən bir vaxt apardı, siz bilirsiniz ki, hansısa bir şiddətli bir kampaniya başladı mətbuatda da, iqtidar yönümlü mətbuatda da, ittihamlarda, Rəfiq Əliyevin işdən çıxarılmasından dərhal sonra. O kampaniyada biz Rəf müəllim bu yaxınlarda öz açıqlamasını verdi və biz həqiqətən də Ziyalar Forumu olaraq həm Azərbaycan media, Azərbaycan mediasına, azad mediasına, Azərbaycanın ictimai və siyasi qurumlarına minnətdarlığımızı bildiririk ki, Ziyalar Forumuna qarşı bu çirkin kampaniyanı çox ciddi səylərlə onlar həm ifşa etdilər, həm bu kampaniyaya son qoymağa cəmiyyətimiz nail oldu. Bilirsiniz, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu Ziyalar Forumun yox. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox bir müsbət bir hal olduğu üçün belə bir çirkin kampaniyanın qarşısı alındı və son günlərdə hiss edirsiniz ki, artıq bu kampaniyaya qoşulan adamlar da adım-adım bu o sıradan özlərini çıxartmağa çalışırlar. Ona görə də bu çox müsbət bir adımdır. Ancaq mən sizə bir söz deyim. Bizim üçün çox maraqlı oldu və mən müşahidə edirəm. Ziyalar forma daxil olmayan, misal üçün ziyalılar, bizim tədbirlərimizə qatılmayan ziyalılar da çoxdur. Təbii ki, Azərbaycanda ziyalı ordusu çox böyükdür. Orada müəyyən bir maraqlı proseslər gedir. Biz son ayda gördük üçün müxtəlif institutlarda çalışan, misal üçün, alimlər, müəllimlər o həmin təhsil ocaqlarında korrupsiya ilə bağlı öz etirazlarını bildirirlər, açıq məktublara imza atırlar. 3-4 belə hadisələr dalbadal baş verdi. Həm Elmlər Akademiyasının alimləri bu haqda mətbuata çıxdılar, danışdılar.
Bu nədir? Rusiyada baş verənlərin əksədasıdır?
Yox, bizdə əvvəl oldu. Bu əvvəl oldu, hə, bizdə əvvəl oldu. Bizim elə son ziyalar forumundan sonra biz gördük, həm ziyalar forumunda iştirakla bağlı bir çox bəyanatlar oldu.
Nə aktivləşdirdi bu insanları?
Hər halda, bilirsiniz, bu, mən yenə də deyirəm, bu böyük bir prosesdir. Gecə-tez bu Azərbaycanda da olmalı idi. Ona görə ki, bu qədər haqsızlıq olan bir cəmiyyətdə, təbii ki, cəmiyyətin aparıcı, bu ictimai rəyə təsir edən aparıcı cəmiyyətin təbəqələri bununla bağlı mövqelərini ortalığa qoymalı idi. Bu buzu nə vaxtsa əritmək lazım idi, bu suqunluğu nə vaxtsa aradan qaldırmaq lazım idi və bu prosesi daha çox ziyalar forum ətrafında baş verdi. Ancaq mən əminəm ki, bu gecə tezi olmalı idi. İndi proteslər elə gətirdi ki, ziyalar forumu burada əsas rol oynamağa başladı. O da təbii idi, ona görə ki...
Onda belə çıxır ki, ziyalar forumu fəallaşsaydı, daha əvvəl olsaydı və daha əvvəl bu ziyalılara fikirlərini desəydilər, bütün bunlar daha əvvəl baş verərdi və ölkədə problemlər bu qədər dərinləşməzdi.
Buna çətindir bir mənalı hə demək bu fikirə. Ona görə ki, ola bilsin ki, hər şey yetişməlidir. Hər şey yetişməlidir və bu vaxtında deyilməlidir. Siz fikir verirsiniz ki, bir sözü bugün deyirik, təsiri olmur. Sabah deyirik, təsiri olmur. Ancaq bir həftən sonra həmin söz vaxtında deyiləndə görsən bilən təsiri olur. Deməli, bu proses yaxın harcısı bir obyektiv prosesdir.
Amma mənə elə gəlir ki, elə indi ziyalılar forumunda təmsil olunan ziyalılar da bu sözlərini deyək ki, 2 il əvvəl desəydilər, onların özlərinin deyək ki, cəmiyyətdəki çəkisi bir tərəfə, hökumətdə olan insanların onlardan çəkingənlik əmsalı daha yüksək idi.
Burada Xəcə xanım, biz bu mövzunu bir neçə dəfə sizlə müzakirə eləmişik, ya da bu sizin bu proqramda müzakirə eləmişik, mətbuatda da bu müzakirə olunub da. Bir şey dəqiqdir, Ziyalar Forumu Azərbaycanda ictimai rəyə çox ciddi təsir etdi bu proseslər zamanı və ictimai rəydə müəyyən bir müsbət dəyişiklər baş verməyə başladı. Ümumiyyətlə ictimai rəy yaranmağa başladı. İctimai rəyi nəzərə almağa başladılar. O adamlar üçün deyirlər ki, mən ora imza atmamışam. Ya da o adamlar qəfildən çıxırlar deyirlər ki, Rəfiq Əliyevə qarşı imza atan adamlar gəlib barmaqları sınaydı. Nə bilim və s. Bu artıq ictimai rəyin təsiridir. İnsanlar nəzərə alırlar ki, ictimai rəy var, cəmiyyətin rəyi var. Əvvəllər bu yox idi. Bu ictimai rəy bir institut kimi, ictimai rəy bir vacib bir alə kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda elə bil ki, yox idi, yoxa çıxmışdı. İndi bu bərpa olunur, bu çox vacibdir. Ona görə də o birisi məsələlər mübahisəlidir. Nə vaxt bu deyilsə yaxşı idi, nə vaxt bunun təsiri nəcür ola bilərdi. Misal üçün, belə əks argumentlər də gətirmək olar çoxlu sayda ki, adətən ziyalılar bu prosesə o vaxt qatılırlar ki, bu məsələlərlə məşğul olan digər sosial institutlar, hakimiyyət var, islahatlar aparmalıdır, müxalifət var, hakimiyyətin deməli, bütün o işlərini, səhvlərini tənqid etməlidir. Monitorinq keçirən ictimai təşkilatlar var, onlar bunu qabartmalıdırlar, deməlidirlər də. Yəni, ziyalılar var, şairlərdir, yazışılardır. Onlar adətən o məqamda məcbur olurlar öz sözünü demək üçün, artıq həqiqətən də görürlər ki, bu sahələ məşğul olan digər qurumlar, digər şəbəkələr, birbaşa məşğul olan, mandatları məhz bundan ibarət olan qurumlar artıq vəziyyəti düzəldə bilmirlər. Artıq ona görə də misal üçün şairdən, yazıçıdan, kinematografçıdan gözləmək üçün o partiya sədri kimi, hüquq müdafiəçisi kimi hər həftə bu məsələlərə deməli müdaxilə edəcək. Bu nə Azərbaycanda, nə başqa ölkələrdə belə olmur. Ancaq belə bir çətin bir durum yaranırsa və ümumiyyətlə ziyalılar müdaxilə etmirlərsə, onda faciə baş verir. Bizdə şükür Allah üçün Azərbaycanın çox görkəmli ziyalıları bu proseslərə artıq
belə çıxır ki, o görkəmli ziyalılar siz bir siyasətçi kimi işinizi yaxşı görmədiyiniz üçün o görkəmli ziyalılar məcbur oldular qatqıda bulunsunlar.
Bilirsiniz, burada kimisə ittiham etmək fikrim yoxdur. Bu ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətimizin bütövlükdə problemidir. Siyasətçilər daxil olmaqla, ictimai xadimlər, ziyalılar, bugünkü yaranmış vəziyyətdə görə hakimiyyət təbii ki, onun məsuliyyəti ən böyükdür. Ona görə ki, o hakimiyyətdədir. Onun əlində bütün dövlət imkanları var. İslahatları keçirmək də məhz o dövlət resurslarından həyata keçirilməlidir. O hakimiyyətin məsuliyyəti ən böyükdür. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində elə bir təbəqə yoxdur, o cümlədən ziyalılar da, siyasətçilər də. Kimsə desin ki, bu mənə aidiyyəti yoxdur bu məsələlərin. Bizim hamımızın cəmiyyət olaraq mənim bir səhvlərimiz olduğu üçün Azərbaycan gəldi, bax, belə bir çətin duruma düşdü.
Suallar var dinləyicilərdən. Mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Yeganə xanım imzalı dinləyici yazır. Hörmətli Eldar bəy, 24 dekabr Rusiyada hökumət meydanları demokratik qüvvələrə deyil, millətçilərə miting keçirməyə icazə verdi. Texnologiya eyni olduğundan ehtimal ki, burada da eyni hal, yəni dindarlara veriləcək. Sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı bu istiqamətdə. Mən geri gəlmişkən son məlumatı verim. 24 dekabrda şəhərin mərkəzi meydanlarını millətçilərə, biraz şəhər mərkəzindən kənarda olan Saxarov meydanını isə müxalif qüvvələrə veriblər. Yəni, razılaşdırılıb belə bir miting.
Xacə xanım, bu informasiyanı biraz dəqiqləşdirmək lazımdır. Mən bugün müxtəlif tədbirlərə qatılırdım. Ancaq mən son informasiyaları evdən çıxmamışdan öncə internetdə yoxlandı. Orada vəziyyət belə idi. Bu demokratik qüvvələr, bu məşhur böyük bir mitingi təşkil edən qüvvələr, onlar Moskva şəhərinin meriyasına müraciət edərək 3 meydan istəmişdilər. Oradan biri, bax, siz dediyiniz o Saxarov prospekti.
Və Saxarov meydanına indi razılıq verilib.
Bəli.
Novaya qazeta yazır.
Bəli. Millətçilər isə, mən 2 saat bundan əvvəl o informasiyaları yoxlayanda, Milletçilərə isə bəyanat verirlər, şimdi onlara ümumiyyətlə heç bir yerdə verməyiblər. Ola bilsin, bu təzə informasiyadır, şimdi onlara icazə verirlər keçirməyə. Ancaq mən sizə deyim ki, o böyük miting olanda milletçilər ora gəlmişdilər. Onlar çox az saydaydılar. Əsas o meydanı dolduran 90% bu demokratik qüvvələr, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri idi. Böyük çətinliklə orada bu rus milletçiləri xahişlədilər, şimdi bir dənə onların nümayəndəsi də orada çıxış eləsin o miting zamanı. Ona söz verildi və rus mətbuatı yazdığına görə ən pis qarşılanan məhz o millətçilərin nümayəndəsinin çıxışı idi orada. Ona görə o ora toplaşan adamlar üçün millətçilər yad bir element kimi sayılır. O üçün qaldı Azərbaycanda. Bəli, təəssüflər olsun üçün son illərdə Azərbaycanda bu demokratik müxalifət, demokratik partiyalar, dünyəvi demokratik quruluşun tərəfdarı olan müxalifətçilər daimi sıxışdırılırdı, daimi siyasi meydandan uzaqlaşdırılırdı. Ona görə ki, əgər partiya səs toplayır, ancaq parlamenti keçə bilmirsə, əgər partiya regionlarda görüşlərini təşkil edə bilmirsə, əgər partiya Bakı şəhərində mitinqlər keçirə bilmirsə, təbii ki, o siyasi səhnədə normal fəaliyyət göstərə bilmir. Buna paralel olaraq Azərbaycanda İslam dininin o renesansı da baş verir. Bunun müsbət tərəfləri də var. Ona görə ki, bu bizim dinimizdir. Bu bizim Azərbaycan həm mədəniyyətinin, həm Azərbaycan mentalitetinin bir hissəsidir. Ancaq eyni zamanda radikal qruplar da var orada. Xüsusən də Rafiq Tağının qatilindən sonra bu təhlükəni biz daha aydın görürük və Ziyalar Forumu Rafiq Tağının qatilinlə bağlı verdiyi bəyanatda xüsusilə orada qeyd elədi. Şimdi bu təkcə Rafiq Tağıya qarşı deyil, Azərbaycanda dünyəvi dövlətin əsaslarına qarşı, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olan bir terror aktıdır. Ona görə də bu təhlükə var. Ancaq mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində məhz dünyəvi demokratik prinsipləri seçən, o yolu seçən insanlar tam Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyətini təşkil edir. Mən buna əminəm, Azərbaycan cəmiyyətini biz yaxşı tanıyırıq. Ona görə də mən əminəm ki, əgər Azərbaycanda azad ədalətli seçkilər keçirilsə, əgər Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ bərpa olunsa, biz görərik Azərbaycan cəmiyyətinin həqiqətən də potensialı, Azərbaycan cəmiyyətinin seçimi haradadır. Biz bunu dəqiq bilirik, ona görə də bu təhlükəli məqamları mən də özüm də qeyd edirəm, bu təhlükə var, belə bir təhlükə və Rafiq Tağın qətlindən sonra bu təhlükə daha aydın görünür. Ancaq mən əminəm ki, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti çox müasir cəmiyyətdir. Azərbaycan xalqının potensialı 100 il bundan əvvəl seçdiyi demokratik dünyəvi dövlət yoludur.
Amma sizə elə gəlmir ki, siyasətçilər son vaxtlarda çox danışırlar həddindən artıq din barədə.
Nəinki çox danışırlar, birinci çox da danışanlar da var, ancaq eyni zamanda mən onlar tərəfindən, bəzi adamlar tərəfindən belə hansısa bir ehtiyatlı mövqeyi hiss edirəm. Elə bir üçün onlar qorxurlar bu elektorat baxımdan mı qorxurlar, ya da yəni elektoratın bir hissəsini itirməkdən mi, ya da kimisi səslərini qazanmaqdan mı, qazanmaq üçün hansısa bir çox ehtiyatlı mövqe burada nümayiş etdirirlər. Ancaq elə məsələlər var ki, orada bilirsiniz, nə səslər haqqında, nə elektorat, nə seçkilər haqqında düşünmək düzgün deyil. O dövlətçilik məsələlərində, prinsipal məsələlərdə ilk növbədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqlarından irəli çıxış eləmək lazımdır. Rafiq Tağının qətlini savab iş sayan adamların səsləri Azərbaycanda özünü demokrat adlandıran, demokratik müxalifət adlandıran adamlar gərək o səslərin uğrunda düşünməsinlər. O Rafiq Tağının qətlini savab iş sayan adamların səslərini bunlar o vaxta düşünməyə başlasalar, onda bu artıq siyasət deyil, bu tamam başqa şeydir.
Transminli imzalı dinləyici yazır ki, Eldar bəy, 2008-ci ildə o dövr üçün naməlum aktivliyiniz referendum ərəfəsində anidən dayandı. Bunu qripə yoluxmağınızla əlaqələndirmişdilər. Ziyalılar forumundan sonra ağrılarınız filan yoxdur ki.
Bilirsiniz, referendumla bağlı o məsələ biz çoxdan mətbuatda aydınlıq gətirmişik. Məndən xahiş eləmişdilər o Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə qoşulmamağının səbəbini açıqlamayın. Mən o hərəkətə qoşulmadım. Ancaq referendumla bağlı iş gün o layihə Milli Məclisə təqdim olunanda
kim xahiş eləmişdi?
O bəzi quruma daxil olan adam var.
Onun artıq görəcək, yoxdur da.
Yox, o artıq mətbuatda çoxdan açıqlanıb, yəqin o yoldaş bunu sadəcə ruh bilmir. Referendum ideyası meydana gələndə və Milli Məclisə deməli o qanun layihəsi göndəriləndə ən birinci etiraz edən mən oldum. Onun üçün həmin gün ANS-də bir verilişə dəvət eləmişdilər talk show-ya. Və mövzunu dəyişdilər, çünki bugün belə bir məsələ var. Mən ilk bu referendum ideyasına münasibət bildirdim, çünki bu çox mənfi bir təsir olacaq Azərbaycanın inkişafı üçün. Bu qəbul olunmaz bir addımdır. Misallar gətirdim, hansı ölkələrdə Belarusdan tutmuş hara kimi belə şeylər olub. Və referendumla bağlı kampaniya aparılanda da son nöqtəni də biz vurduq. Axırıncı kampaniya günündə də mənim sədrliyimlə Azərbaycanın aparıcı ictimai qurumların böyük bir forumu keçirildi və biz həmin referendumu yox dedik. Söhbət başqa şeydən gedirsin, o vaxtı bu referendumla bağlı bir hərəkət yarandı. Adını qoydular Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət. O yarananda mən onu yaradan adamlarla bizim xeyli söhbətlərimiz oldu. Mən dedim ki, bu formatda yarılan bir hərəkəti mən uğurlu saymıram. Və mən hesab edirəm ki, uzun, ən geci bir ilə o hərəkət dağılacaq. Ona görə də mənim referendumla bağlı kampaniyamı ayrıca aparacağım. Ancaq o yaradılan hərəkətə də daxil olmayacağım və mən bir il vermişdim, o 7-8 aydan sonra dağıldı. Yəni mən nə demişdim, o da baş verdi. Sadəcə olaraq həmin söhbət zamanı belə bir qərara gəldi ki, mən onun səbəblərini, nəyə görə o hərəkətin gələcəyinə inanmadığımı hərlik mətbuata açıqlamayım. Ona görə ki, onda referendumu qarşı kampaniyada bir kölgə sala bilərdi. Ona görə də mən öz kampaniyamı aparırdım. Hı. Televizorda da, mətbuatda da, ictimai qurumlarla da bir yerdə. Onlarsa bir hərəkət formasında aparırlar. Ona görə 7-8 aydan sonra da o hərəkət dağıldı.
Əsəd bəy yazır, dünyada baş verən hadisələri analiz edəndə həmin situasiyanın bizə də çatacağını, bizdə də demokratiyaya keçid qapılarının üzümüzə açılacağı günün heç də uzaqda olmadığı qənaətində olursan, üfüqdə işartılar görünür. Məni düşündürən budur ki, biz necə situasiyaya hazırıq mı?
Sözsüz Azərbaycan bu prosesə qatılacaq. Bu dünyada gedən bir prosesdir. Bu yaxınlarda maraqlı müsahibə verib bu vaxt Zbigniew Brzezinski, bu onu prosesi dünyada siyasi uyanış bir prosesi kimi qiymətləndirib və o təcrübəli politoloqdur, dünyada gedən prosesləri də çox dərindən izləyir və təhlil edir. Onun bir maraqlı bir açıqlaması oldu. O dedi ki, artıq bütün dünya vahid bir siyasi mədəniyyəti mənimsəyir. Qloballaşan dünyadır. Biz hamımız internet şəbəkələrindən bir-birimizdən bağlıyıq. Azərbaycanlı, Amerikalı, Avropalı, Afrikalı, Asiyalı, bütün dünyada gedən proseslər elə bir şey bizim iştirakımızla gedir. Adətən deyir ki, insanı nə formalaşdırır? Bir ailə tərbiyəsi, bir də ətraf mühit. İndi ətraf mühit deyəndə biz artıq bütün dünyanı nəzərə alırıq. Ona görə Rusiyada bu mitinglər təşkil olunur, biz birbaşa onu izləyirik onlayn rejimində, görürük nəyə etiraz edirlər, nə görə etiraz edirlər, nəyə görə onların bu dəfəki cəhdi uğurlu alındı. Biz Ərəb dünyasını izləyirik, biz Avropanı izləyirik, Amerikanı izləyirik. Artıq bütün dünyada vahid bir siyasi mədəniyyət formalaşmağa başlayır. Hətta bizim hakimiyyət islahatlar aparılmasa da biz bütün dünya ilə, Avropa ilə, Amerika ilə, qonşularımızla bir elə bir üçün mühitdə yaşayırıq.
Amma təkcə bu sərətlər, baş vermir.
Bəli.
Yəni ölkə rəhbərləri də öz aralarında yaxınlaşırlar və bir-birlərindən öyrənirlər. Məsələn, Rusiyada yüzbaşı, minbaşı olayını biz bu gördük bu mitinglərdə və yəni bu Azərbaycan təcrübəsindən deyəsək yaradılır.
Hakimiyyət təşkil edədiyi mitingi deyirsiniz. Bilirsiniz, o misalları çoxaltmaq da olar. Məsəl üçün, orada seçki saxtakarlığı üzə çıxanda mən bir çox şey Azərbaycanda baş verən o seçki saxtakarlıqları yadıma düşdü. Əvvəllər Rusiyada da bu dərəcədə deyildi. Ancaq gəldilər artıq Azərbaycan təcrübəsinə də çatdılar. Misal üçün
indiyə kimi deyilirdi ki, Azərbaycan Rusiyadan öyrənir, oradan gəlir texnologiyalar. Amma necə oldu? Belə çıxır ki, bəlkə təcrübədən keçirirlərmiş burada.
Təbii ki, ola bilsin ki, təcrübədən də keçirirlər. Necə demokratik qüvvələr də bir-birindən tez-tez təmasda olurlar, müzakirə aparırlar. Yəqin bu avtoritar rejimlər də bir-birindən təmasda olurlar. Biz görürük, bizim prezident aparatının nümayəndələri gedir, Rusiya prezident aparatının nümayəndələri ilə ildə 3-4 dəfə məsləhətləşmələr aparır, onlar gəlirlər bura. Mən nəyə yadıma düşdü? Belə bir qəribə bir hal baş verdi Rusiyada. Mən o çox Azərbaycanda olan seçkiləri xatırladım. Rusiyada çox təəccüb elədilər ki, Rusiyada müşahidə edilər ki, biz əvvəllər Rusiyada belə saxtakarlıq görməmişik. Yəni, bütün müşahidəçilərə bir protokol paylanıb, həmin protokolda Yedina Rusiya yığıb 25%. Möhürlü protokollardır. Ancaq sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında həmin protokolda Yedina Rusiya partiyasına 60'a yaxın faiz yazıblar. Axı, müşahidəçilərin hamısında protokollar var, möhürlü protokollardır. O 25% orada yazılıb. Necə gedib o saytda bu 60% olub? Mən o sırada 2010-cu ildə Azərbaycanda və 2005-də gedən o parlament seçkilərini xatırlayıram. Misal üçün, elə mənim öz dairəmdə baş verənləri. Yəni, siz düz deyirsiniz ki, yəqin bu seçkilərini saxtalaşdıranlar da bir-birlərindən təcrübələri bölüşürlər. Ancaq necə bu Azərbaycanda bu proseslər ifşa olunur, Rusiyada da o proseslər ifşa
Amma
olunur.
Amma bir məsələ məni maraqlandırır və maraqlandırır ki, belə bir analogiyada ola bilərmi? Yəni, belə bir təcrübə bölüşməsi də ola bilərmi? Rusiyada iki hökumət namizədinin rotasiyası təcrübəsi olunur və bu Azərbaycanda mümkündürmü? Söhbətlər də gəzir ki, hökumətdən və konkret olaraq hətta birinci ledinin adını çəkirlər bu istiqamətdə ki, hökumətdə indiki prezidentdən biraz daha liberal görünə biləcək hətta namizəd kimi irəli sürülə bilər və rotasiya ola bilər hökumət içində, hətta ailə içində belə fikirlər səslənilir. Mümkündür mü Azərbaycanda?
Xəcə xanım, siz özünüz dediniz ki, bu Rusiya təcrübəsindən də o irəli gələn, həmin o rotasiya Rusiya nə verdi? Elə indi bu Rusiyada baş verən o proseslər, etirazlar həmin bax bu oyunun nəticəsidir ki, orada şəffaf demokratik seçkilər keçirməyin əvəzinə belə rotasiya yolunla Rus ictimaiyyətini başını qatmaq istəyirdilər və Ruslar özlərini təhqir olunmuş hesab elədilər. Rusların da öz yalları var. Rusiya əhalisi hər halda savadlı ailədir, əhalidir. Bu Dostoyevskinin, Tolstoyun mədəniyyətinin daşıcılarıdır. Onları belə bilsiniz, qoyun yerinə qoyanda onlar da buna etiraz edirlər. Onlar özlərini təhqir olunmuş hesab edirlər. Ona görə də küçəyə çıxırlar da. Ona görə də bu təkcə Rusiya aid deyil, həm Azərbaycana da aiddir, başqa ölkələrə də aiddir. Bu qlobalaşan dünyada yeni oyun qaydaları formalaşır. Onu da bu siz dediyiniz məsələyə birbaşa aidiyyətə olan prinsip nədir? Azad demokratik seçkilər olsun. İnsanlar sərbəst seçimini etsinlər. Qoy kim qalib gəlir gəlsin.
Amma 2003-cü ildən əvvəl.
Bu da mən üzr istəyirəm. Bu prosedur daha vacibdir. Nəyin üçün? Gələcək prezidentin kişiyə xanım olması, adı kim olmalıdır. Prosedur vacibdir. Biz bilməliyik ki, Azərbaycanda haqq ədalət hökm sürür. Ona görə də seçkilər azaddır, demokratikdir. Belə olan halda hətta 1% üstünlüklə qalib gələn adamı prezident kimi hamı qəbul edir. Yox, seçkilər saxtalaşdırılırsa, lap ona 99% yazırlar. Legitimlik olmur cəmiyyətdə.
Eldar bəy, 2001-ci ildə ölkədə, bizim Azərbaycanda varis planının həyata keçirilməsi barədə danışılanda bunu lətifə kimi qəbul edirdilər və eynən sizin indi ruslar barədə dediklərini dedilər ki, 2001-ci ildə buna getməz. 2001-ci ildə. 2003-cü ildə bu plan artıq reallaşdı və yəni bu baş verdi ölkədə ki, atadan oğula keçdi hökm hakimiyyət. Və 2000 və bunun ardınca baş vermədi və o zaman 2003-cü ildə İlham Əliyevi liberal, daha liberal, daha Avropalı, daha modern, daha islahatçı olaraq xaricdən gördülər və deyilənə görə hətta bir dəstək də alıb, siyasi dəstək də alıb.
2003-də bu dəstək aydın görünürdü. Bəli. Yadınıza salan Türkiyədən müalicə, Türkiyədən Rus samolyotundan Amerikaya prezidentinin aparılması, müalicə aparılması, bu hiss olunurdu ki, beynəlxalq konsensus var.
İndi belə bir namizəd varmı hökumət komandasında və konkret olaraq Mehriban Əliyevanı belə bir namizəd hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, indi beynəlxalq aləmdə belə bir konsensus olsun. Fərqi yoxdur, söhbət kimdən gedir, Mehriban xanımdan gedir, ya da İlham Əliyevdən gedir, ya da başqa hakimiyyət nümayəndəsindən gedir. Bu son proseslər, Ərəb dünyasında baş verənlər, indi artıq Rusiyada baş verən hadisələr də beynəlxalq aləm o vaxtdan bəri xeyli dəyişib. Mən əminəm ki, o prinsip üçün bu avtoritar rejimlər ancaq bizə dost avtoritar rejimlər. Hüsnü Mübarəklə Misirdən tutmuş o Tunis məsələləri, Ərəb dünyasında baş verən məsələləri bu dalğa sildi ümumiyyətlə bax bu yanaşmanı, bu anlayışı. Və 10 illərlə dəstək verdiyi adamlara artıq Avropada, Amerika dediyi üçün öz xalqının rəyinə nəzərə al, öz xalqının rəyinə riayət et. Halbuki 10 illərlə dəstəkləyirdilər. Ona görə də indi təzdən nə Azərbaycanda, nə mən əminəm, nə Rusiyada, nə Ermənistanda o köhnə siyasətə qayıdış olmayacaq. Heç bir, hətta mən deyərdim ki, bu indi Avropada, Amerikada o qədər bu onların da siyasi mədəniyyətinə, onların da ictimai rəyinə o qədər təsir edir ki, bu proseslər. Orada siyasətçilər heç belə oyuna qatılmazlar ki, yenə də haradasa bir avtoritar bir rejimə dəstək versinlər ki, bizdə müttəfiq olan avtoritar rejimdir.
Bəs Azərbaycanda necə rejim özü ailə daxili hakimiyyət transferi baş verə bilərmi? Ümumiyyətlə.
Çətindir mənə demək, ona görə sizin sualınızın iki hissəsi var. Bunu eləməyə cəhd ola bilərmi? Bu vaxtda müzakirələr gedir, mətbuatda siz bilirsiniz, yapışların bəyanatları var, bundan narahatçılıq da var, bu ona görə də belə bir cəhd ola bilər. Ancaq buna o siz dediniz kimi beynəlxalq konsensus məsələsi kimi yanaşmaq, 2003-də mən etiraf edirəm ki,
mümkünlüyü ümumiyyətlə bu prosesin mümkündürmü? Və olarsa, bu baş verərsə sizin reaksiyanız necə olacaq?
Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyindən asılı olacaq bu mümkün olar yoxsa olmaz. Yenə də deyirəm.
Necə olmalıdır Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi?
Bilirsiniz, Xəcə xanım, əsas məsələ, hakimiyyət tərəfindən kim namizəd olacaq yox. Mən bunu əsas məsələ saymıram. Fərqi yoxdur. İlham Əliyev namizəd olsun, Mehriban xanım namizəd olsun, başqa hansısa bir hakimiyyət nümayəndələri də var, bilirsiniz ki, bu vaxtda da mətbuat yazır ki, kimlərin isə bu vaxtda iştahı var ya da niyyəti var, iddiası var. Mənim üçün əsas məsələ Azərbaycan cəmiyyəti seçki saxtakarlığına qarşı bir müqavimət təşkil edəcək, etməyəcək. Mənim üçün budur əsas. Azərbaycan cəmiyyəti elə bir iradə ortalığa qoyacaqmı üçün Azərbaycanda seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsində biz nail olaq. Bu mənim üçün prinsipial məsələdir. Və mən hesab edirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan cəmiyyəti o qədər güclü olsun. Həm Azərbaycan ziyalıları, həm Azərbaycan gənclər təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, partiyalarda, qeyri partiyalarda, Azərbaycan vətəndaşı o qədər güclü olsun ki, Azərbaycan xalqının seçimini biz təmin edə bilək. Ancaq namizəd hakimiyyət tərəfindən kim olacaq? Bu mənim üçün ikinci dərəcəli məsələdir.
Sırf politoloji baxımdan, əgər belə bir rokirovka planlaşdırılarsa, biz bunu yenə də varis planı adlandıra bilərikmi?
Əgər seçkilər demokratik keçirilməyəcəksə, sözsüz üçün bu varis planının bir təşbisəsi olacaq. Dünya praktikasında biz görürük üçün, məsələn, səhv edəmək, məsələn, haradasa Argentinada deyilsa, haradaydısa, prezidentin həyat yoldaşı sonra da prezident oldu və s. Yenə də əsas məsələ, yenə də deyirəm, bu deyil. Əsas məsələ seçim demokratik olmalıdır. Bu günə kimi bu olmayıb. Bu günə kimi Azərbaycan cəmiyyətinin fəallığı kifayət etməyib ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olaq. Bu sahədə çalışmaq lazımdır ki, biz buna nail ola bilək.
Son sual və hədd yox cavabı mümkünsə. Demokratik seçki keçirilərsə, hakimiyyət düşərgəsindən namizədi və konkret olaraq Mehriban Əliyevanın şansı varmı, udmaq şansı?
Demokratik seçkilərdə mən isə bir üçün heç bir hakimiyyət nümayəndəsinin şansı yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Eldar Namazov, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri bugün bizim efirimizdə idi və biz onunla Rusiyada seçki sonrası hadisələr fonunda bölgədə gözlənilən dəyişikliklər haqqında danışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.